Hej og velkommen til endnu et afsnit af Lyden af Wildheart Danes. Det er faktisk det sidste af denne sæson 21-22, sæson 1, episode 8. Med mig i dag, der har jeg et kæmpe stjernepanel. Det er Andreas Tau. Hej Andreas. Jeg havde faktisk forestillet mig, at måske skulle vi åbne med en lille sang, men det tror jeg næsten hver anden Spurs podcast derude har gjort også, så det, nu skal vi ikke sidde og være,
ja,
sidde og kopiere. Nå, men, her, så, sådan er det.
Hej Mark.
Hej. Magnus, hej. Så har vi Johannes også. Hej Johannes.
Hej.
Fint. Ah, den går kun to gange, den joke der. Jeg ved godt, der er et par fædre på potten her, men lad os nu ikke koge helt over. Drengen, der er fandme meget at snakke om i dag, og det er en det er et godt tidspunkt at være Spurs-fan på. Vi har kvalificeret os til Champions League næste år, jeg skulle til at sige næste uge. Til næste år, vi har slået Arsenal 3-0 for nyligt på hjemmebane. Kæmpe kamp. Vi sluttede over dem i tabellen, så det blev ikke St. Tottenham's Day denne sæson heller. Det er 6. sæson i træk nu. Og så er der et par nyheder i dag omkring et war chest, som de siger herovre, til vores transfer window. Men det kan vi alt sammen snakke om lige her om lidt. Magnus, jeg vil gerne starte med dig. Hvis vi lige skal hurtigt ind over Norwich-kampen her, som var vores sidste kamp, som vi spillede, og som vi selvfølgelig vandt helt vildt overbevisende. Vi lavede optagspotten sammen, og du var lidt i tvivl om resultatet derfor. Du var lidt sådan nervøs, og det forhåbentlig så hjalp det på nerverne her efter. Men hvordan havde du det sådan helt op til kampen, og i de første sådan par minutter af kampen?
Den sidste time før kampen gik i gang var frygtelig. Jeg husker som om, at du ved, stressen var der, hovedpine var der, jeg frygtede, at det skulle gå galt, og jeg frygtede, at vi ville være til grin. Men da vi egentlig kom i gang med kampen, og Højbjerg misser en kæmpe chance efter 5 minutter, så synes jeg faktisk, at næverne faldt til ro. Jeg tænkte, okay, vi skaber rimelig mange chancer, vi står virkelig højt på dem. Og heldigvis så faldt næverne ret hurtigt til ro. Vi spillede virkelig en flot kamp.
Jamen,
og de var virkelig dårlige.
Ja, der var ikke, altså det snakkede vi også om i optakten. Det var lidt, jeg kan godt forstå som Norwich spiller og træner, at man får, måske er det lidt svært at sætte sig op til sådan en kamp her, ikke? Hvor Spurs har så meget at spille for, og det ved de godt og så videre. Men som Spurs-fan, Johannes, så sidder det stadigvæk lige i baghovedet der, ikke? At det her, det kan meget nemmere gå galt, end det kan gå godt. Hvordan havde du det i optakten?
Jamen, det gør det da bestemt. Og selvfølgelig var jeg også ramt af de sædvanlige spørgsnæver. Omvendt, så mener jeg også, at jeg fik sagt her i sidste pot, at vi er et andet hold nu, end det der helt unge hold under Potch, som der kollapsede fuldstændig mod slutningen af 15-16-sæsonen. Og det viste vi jo under Conte. Altså, vi kørte den jo stensikkert hjem, og jeg vil sige, nærmest fra der var spillet et minut, så var jeg ikke i tvivl. Allerede af den grund, at Norwich spillede os præcis, som vi godt kan lide det. Altså stod højt, spillede med masser af risiko i deres opspil, og det var helt åbenbart, at vi spiller for spiller var bedre end dem på nærmest alle positioner. Dermed ikke sagt, at det ikke sagtens kunne gå galt, men da vi først kom foran 1-0, så begyndte jeg at være rolig. 2-0, der var der et 5% nervøsitet tilbage. 3-0, så kunne jeg endelig slappe af og nyde det, ikke? Så det var en fornøjelse.
Nice. Andreas, hvis nu det er, at vi skal lege, at du er Antonio Conte og har fået en hårtransplantation, så du får endnu længere hår og spiser en masse pasta og drikker Peroni. Hvis nu det er, at det er dig, der sidder i det her omklædningsrum, ikke? Hvad siger du til spillerne før sådan en kamp her, hvor der jo er så meget på spil, men selvfølgelig spillerne har også mange af de samme tanker, som vi har, og hvad nu hvis vi fucker det op og så videre. Hvad tror du, han sagde til mig før kampen?
Jeg tror, han sagde, lads, it's Norwich. Ej, jeg tror bare, han sagde, at de skulle holde sig til planen. Hold jer til planen, så går det nok. Jeg tror nogle gange, at vi har sådan en romantisk idé om brandtaler og sådan noget. Jeg tror, det er meget taktisk og meget detaljeorienteret. Tit hvad der bliver talt om, ikke? De er top elite sportsudøvere, så de er 100% fokuseret på de sådan taktiske, tekniske aspekter af kampen, tror jeg, før kampen.
Men er der noget...
Og så tror jeg, i pausen, så tror jeg bare, han sagde, Son skal score.
Du har helt sikkert siddet, som vi andre også har, og hvad hedder sådan noget, injected Twitter-clips, eller hvad hedder sådan nogle videoclips fra kampen, ja. Og sådan noget. Har du set de klip af Son, hvor han løber over og får, hvad hedder det, confirmet fra bænken, at Salah han har scoret. Tror du, det løb meget igennem hovedet på alle spillerne, at Son han skulle score her?
Jeg synes ikke klart, man kunne se det. Den der chance, Kulusevski har inden hans fuldstændig eminente 3-0-mål. Altså, hvor han er helt... Altså,
det var så dårligt!
Hvad skete der? Gange.
I dag har jeg set, han har jo helt frit mål, og så er det som om, at han er sådan, åh nej, jeg skal jo aflevere det sådan, og så falder han over sine egne ben og sådan noget.
Jo, men for mig, der er som... Altså, folk, de siger...
Undskyld, Mark, jeg har lige set et klip af Dyer, der er inde ved Norwich's målmand, og sige, hvor mange penge får du for Salah, efter han har lavet den der fuldstændig vanvittige redning på Slottshold. jeg tror det var, man kunne også se det på lettelsen, da de scorede, da de var foran 2-0, og Norwich ikke havde noget at komme med, det var en meget stor ting for dem, ikke, at få sådan til at score.
Ja, du kunne se hele holdet var på, ikke? Men altså, var det Johannes for dig, den der Kulusevski chance, var det Kulusevski ville over på venstrebenet, eller var det mere at han ville prøve at smide den ind i midten til sådan? Fordi for mig der så det mere ud som om han bare ikke. Altså jeg ved, han er rimelig venstrebenet, ikke? Men hvad tror du?
Jeg tror netop det er fordi at det er med konflikten mellem Kulusevskis instinkt som fodboldspiller, hvor det instinktivt vil være bare selv at sparke den ind, og så kommer han lige i tanke om, nu er jeg for fanden. Det var også noget med, at Conte sagde i pausen, at Son skulle score, som Andreas han ganske korrekt gengav. Og så ender det i sådan en mellemting, hvor han jo nærmest får jokket den ind mod mål. Fordi han har jo adskillige muligheder for at spille den på tværs, hvad det til Son. Altså, selv med hans kolde højre bund, kunne han nok godt lige lave en indersideaflevering på de der 2-3 meter. Så det er sådan en, hvor han kommer til at overtænke det, tror jeg. Og så går det helt galt. Man kan så sige, at han var jo så ikke synderligt påvirket af det, eftersom han så vælger næste gang, han får muligheden at teste den over i muljøren. Så på den måde, der var det fint, men det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at det sådan, han ikke fik den golden boot alene. Det var chancen, der var til, kan man sige.
Mm-hmm. Hvad hedder det? Det er jo en dejlig segue ind til sådan her golden boot. Selvfølgelig delt med Salah, men Magnus, hvis nu det er, vi skal putte vores Spurs hat og Spurs trøje på her... Altså, er Sons golden boot, er den ikke lidt mere værd end Salahs i og med, at han jo selvfølgelig ikke har sparket straffespark? Eller er det bare mig, der er en indbildt Spurs-fan?
Hvem er Salah? jo, selvfølgelig. selvfølgelig er den mere værd. Også fordi, at den kommer jo ud fra, at Tottenham-hold, der igennem hele sæsonen har været i krise flere gange. Og flere gange har haft problemer med at score. Og det kommer også, vi har før snakket om, at jeg har haft den her følelse indtil de sidste måske 4-5 kampe, at Son ikke bare på 100%, han kun har spillet på 80%, og ikke, at hans statistikker simpelthen var bedre, end jeg synes, hans spil var. Men jeg synes, vi så her mod slutningen af kampen, at han igen var den der velkendte, gode afslutter, som jeg har savnet, og den der er farlig på alle de chancer, han får. Jeg synes bestemt, at Son havde fortjent at vinde Golden Boot, især også fordi Salah ville være foran med 7-8 mål, og skruet 7 mål på straffe på et tidspunkt.
Absolut. Altså, der er ikke nogen tvivl om, Salah er en verdensklasse spiller og har haft en verdensklasse sæson. Han vandt selvfølgelig også assist. Hvad hedder det egentlig? Det hedder ikke, hvad hedder det? Golden...
Playmaker Award, gør det ikke det?
Playmaker, det er det, det hedder. Yes. Tak skal du have. Både at få topscore og topassist, som Kane jo fik, var det sidste sæson eller forrige sæson, whatever. Er selvfølgelig verdensklasse, men ja, jeg synes også, vi kan godt stjæle den og sige, at sådan er en mere værdig.
Det var sgu sådan, der vandt den alene, var det ikke det?
Jo.
Burde det have været i hvert fald, ikke?
Altså,
i øvrigt,
og hvis Salah ikke engang...
Det er fuldstændig skandaløst, at sådan han ikke er nomineret til Player of the Season. Altså, det er så mærkeligt, Player of the Year. Lige så mærkeligt, som at Kane ikke vinder den sidste år, hvor han både er, hvad hedder det, topscorer og topassister, på et hold, der bliver nummer 7 med det yderste neglene. Og alligevel, så vinder han ikke Player of the Year. Altså, det er lige før, at jeg er ude i nogle helt andre konspirationsteorier.
Nu kører vi. Lad os køre. Okay, det er konspirationsteorier. Er der en konspiration mod Spurs nu? Nu skal vi have den ud. Kom så.
Ja, hold nu kæft, ikke? Der har fandme ikke været andet, siden vi kom ind i Premier League. Bare se på Lasagne Gate, Amulian. Ej, det er der selvfølgelig ikke. Det handler måske om, at Son først for alvor bankede gennem her mod slutningen af sæsonen. Han har selvfølgelig været god hele sæsonen, men det er her inden for de sidste 10 kampe, at han for alvor har brændt igennem. Ikke? Jeg kan huske, at vi i nogle af vores optagter sad og talte om, at Son i forhold til spillet måske egentlig fortjente en tur på bænken til fordel for Bergwijn. Og selv de kampe, hvor spillet måske ikke var til det, så har han jo alligevel produceret både mål og assist. Så på den måde, så ender hans tal jo med at være rigtig flotte.
Men jeg synes, Magnus
har... Hvis han havde gjort det mere jævnt, tror jeg, han havde blevet nomineret.
Kør, Magnus, fordi jeg tror, jeg deler din mening.
Jeg synes, at den der prisoverrækkelse er forældet. Jeg synes, at det er forkert, at et eller andet sted ligger det instinktivt, at mesterskabsholdet skal få Player of the Year, og det minder mig lidt om Ballon d'Or, som også er en eller anden form for indspist rygklapperi med de samme klubber, der spiller. Mm-hmm. Jeg er sådan set ikke i tvivl om, at hvis Kane havde været City-spiller, så havde han vundet begge ting, og så havde han også været nomineret til Ballon d'Or. Men fordi han spiller for Tottenham, og der foregår så meget lobbyist for dem lorte rygklapperi, så er det umuligt for dem at vinde. Fordi, som Johan siger, hvordan fanden kan Kane ikke vinde sidste år? Det er da skandaløst. At Søren ikke er nomineret og Foden vinder årets unge spiller. Jo, Foden var da okay i efteråret. Men altså, vi render rundt med det Brøgne, som er en god fodboldspiller, men kom over, det er sgu for svagt. Altså, selvfølgelig skulle Salah da have været vundet den anden. Han blev både topscorer sidst med i den her sæson, og Liverpool er med til mesterskabet til sidst. Det er den skændsel af den.
Jeg synes, det første, de kunne tage at gøre, det var at vente til sæsonen var slut. Ja. Jeg har aldrig forstået det der med, at man skal uddele sådan nogle priser før, altså for en periode, før perioden er slut. Det for mig giver det ikke nogen mening. Der er jo ikke noget i vejen for at... men det er vel fordi, de gerne vil have, at den skal overrækkes på sidst.
Jeg havde en kæmpe hjerneblødning over det, da det kom ud, og sad og puttede nogle rimelig skamfulde poster på Twitter og alt muligt. Var selvfølgelig lidt småfuld, men det er så lige meget. Men der, jeg fik et par bites på det, et par folk der skrev besked til mig, og en af dem sagde, at for det første så var det var en Player of the Year, så de stemmer op ind til december, så det er et kalenderår, men det ved jeg ikke om det passer, og det lyder også fuldstændig åndssvagt. Nej, hvorfor ville de gøre det? Det andet argument, jeg hørte, det var, at det her, det var ikke den færdig nominerede, det her, det var fans, der havde stemt, ikke PFA, som jo er spillernes unioner, i stedet for, hvad hedder det, journalister eller whatever, og det er PFA, Players of the Year, det er ikke Premier League. Men altså, jeg kan ikke huske, hvordan jeg sagde det, men som en af jer sagde, det er sådan en af de her præmier, som der er en bunke gamle, hvide mænd, som sidder i et eller andet røgfyldt rum, baglokale, og sidder og stemmer over hvem der er kammerater, hvem der er kammerater i hvilke klubber, og så videre, så videre, så videre. Det er ligesom at blive udvalgt, eller ikke at blive udvalgt til landsholdet nogle gange, så giver det ikke mening overhovedet. For eksempel med Dyer over, eller Ben White over Dyer, og så videre, ikke? Men...
Det er lidt ligesom at se Viasat kommentere Tottenham-kampe, når Mølby og Peter Kær står og skal rose hinanden og falde svime over, hvor gode Liverpool er, hvor dårligt Tottenham er. Det bliver noget indspist lort. Og jeg er træt af at se på det. Altså, hvorfor er det, man ikke bare venter med at give en pris til sæsonen og slut? Hvorfor er det, at det ikke er en eller anden objektiv votering? Hvorfor er det nogle underlige udvalgte mennesker, som skal give en pris? Altså, prisen betyder jo ikke noget. Golden Boot betyder noget. Det er fuldstændig hyggeligt, at man bliver overspiller.
Jeg synes, helt, det betyder noget, når det er spillerne selv, der stemmer. Fordi det giver, det er ligesom sådan en anerkendelse, kollega til kollega. Videre.
Lad os rykke videre hurtigt. Andreas, nu er vi hos dig. Der var noget snak her tidligere i sæsonen, om at Son måske skulle sælges. Og
ja.
Ja, hvor er alle de mennesker nu, der sagde, at Son skulle sælges? Alle de klovne, der snakkede om, at skulle vi sælge Son nu? Var det et godt tidspunkt at sælge Son? Hvor er de henne? Hvor er de henne, Andreas?
Jeg ved det ikke, Mark. Jeg tror, argumentet, hvis du fisker efter mit eget, tror bare, det var, at vi har jo en lang historie af ikke at sælge spillerne, når de er på toppen, men vente til de er lidt over the hill i forhold til deres form. Så jeg tror mere, det er det, der er pointen, at vi gjorde det med Bale og se, hvor... Ja, altså selvfølgelig Bale, han havde en 2-3 gode sæson i Real Madrid, hvor han var meget afgørende. Det er der ikke nogen tvivl om. Han var også yngre, og det er jo ikke, fordi han er specielt populær i Madrid lige nu. Jeg siger ikke, vi skal sælge sådan. Jeg elsker sådan som mit eget barn. Jeg bliver simpelthen så rørt. Jeg ved ikke, jeg kan ikke sætte ord på følelserne, når jeg ser Dele Alli lægge stories op på Instagram, hvor han siger, at jeg elsker ikke mange mennesker, men sådan, han er min bror for evigt, og lægger videoer af dem, der krammer hinanden og sådan noget. Jeg bliver simpelthen så varm om hjertet. Men ud fra et rent sådan koldt, kynisk business-perspektiv, så mener jeg ikke, at det nødvendigvis er nogen dårlig idé at sælge sådan om et år, hvis man har hentet gode forstærkninger, hvis man har fået styrket bredden af truppen, og man har andre, der presser på for hans plads. Men igen, det kommer også an på mange ting, såsom hvilken strategi har man som klub. Jeg har jo lidt fornemmelsen, at Levy har jo en eller anden... han kan godt lide tanken om, at Tottenham ikke skal være en klub, der sælger til større klubber, tror jeg. Jeg tror gerne, han vil have, at vi skal have ændret mentalitet, så vi bliver en klub, der køber de bedste, frem for at sælge de bedste, ikke, på en eller anden måde. Men samtidig udvikler spillere også. Og det er klart, så sælger man ikke en spiller som Son eller Kane, når de er på det højeste.
Så det, du siger, det er, at vi skal sælge Son, men vi skal bare ikke sælge ham til en stor klub.
Vi skal ikke sælge ham til sommer.
Johannes! Hvad hedder det? 200 millioner? Ja, okay, hvis der kommer 200 millioner ind over, så tror jeg, at han bliver solgt, uanset hvad. Så kan han være
den mest sælgende. Transfer ikke er mit speciale, og heller ikke min største interesse. Så.
Nej.
Nå, men altså, hvis vi nu skulle sælge sådan til en mindre klub, så kunne det være, at vi kunne sælge dem til Arsenal.
Speaking of, Johannes, hvor sødt har denne sæson været med alt det lort med Arsenal, og nu tror vi, de slutter over os i top 4, og alt det der gas, vi har hørt fra dem om, at de har den yngste squad, og uha, Arteta, trust the process, alt det lort der, og så de fuldstændig brænder sammen 4 kampe, før sæsonen slutter. Prøv lige at lægge Arsenal til bed.
Jamen altså, det er jo som juleaften, da man var et lille barn, ikke? Det er jo jeg vil sige, søndag, da kampen lige var ført af, det var næsten den bedste dag på året. Vi går på sommerferie med optimisme, med den viden om, at det der før hed Spurs, det nok må hedde Arsi snart, fordi at, når man smider det væk, man har i hånden.
Sådan, Arsi.
Så det er jo noget af det, som vi har fået røg for mange gange. Og hvis man kigger på det her, hvis man går tilbage til, da der var spillet, henholdsvis 26 og 27 kampe, der var Arsenal 6 point foran os med en kamp i hånden. Ikke? Så hvis der er nogen, der har formået at smide noget væk, så må det godt nok være Arsenal. De har haft så mange matchbolde, og det har jo været fantastisk run-in, der så ender med, at de gode vinder. Så det er jo kun fantastisk. Jeg vil så sige, jeg tror isoleret set, så vil det betyde mere for Arsenal at få Champions League kvalifikation, end det gør for os, fordi vi allerede, det kommer vi også ind på senere i dag, men vi har en masse investering for vores ejere, vi har et stort navn i Conte, der kan trække folk til. Arsenal kunne rigtig, rigtig godt have brugt både de her penge og den sportslige prestige, det giver i forhold til den rebuild, de skal ud og gøre. Så det gør det jo kun endnu sødere, at vi også tager det fra dem, og på den måde svækker dem på længere sigt. Og så er det bare dejligt for en gang skyld, som Mads Bøs-fan, at stå som dem, der vandt, når det så allermest unlikely ud, fordi vi har om nogen været mestre i og stjæle nederlag ud af kæften på succes, ikke? Så på den måde så føles det som om, at vi er et andet hold, og i virkeligheden, at hele klubbens mentalitet er ændret. Noget af det, Potch snakkede om, hvad i sin tid var, at man skulle ændre hele klubbens mentalitet fra top til bund. Og hvis der er nogen, der er garant for en helt anden indstilling end det her med altid at falde på final hurdle osv., så er det jo Conte. Om nogen, hvad den mand, der udstråler, at han ikke accepterer middelmodighed, eller at man ikke kan stå for presset.
Mm. Smukt. Nu er det så, at den største nyhed i dag som sådan, tror jeg godt, vi bliver enige om, er det her statement fra klubben om den cash injection, som de har, eller en kapital...
Kapitaludvidelse.
Udvidelse. Jeg sidder og prøver, jeg vil sige indsprøjtning.
Det vil jeg. Så du er ikke alene. Altså, jeg tænkte nøjagtigt det samme.
Tak, Magnus. Det virker. Johannes, nu er du jo økonomen, og du er advokat og jurist og det hele også. Og...
Weird flex.
Hvad siger du?
Jeg sagde bare weird flex.
Weird flex, ja. Kan du ikke lige hurtigt...
Altså, du ved godt, jeg betaler ham penge for det, ikke?
Ja, det lyder så lidt i baggrunden. kan du ikke forklare det sådan til jeg skulle til at sige os dumme Spurs-fans? Det er nok kun mig den dumme Spurs-fan her. Sådan lidt hurtigt. Hvad betyder det, deres statement i dag? Både sådan økonomisk set, men også sådan lidt mere langsigtet.
Altså, jeg tænker ikke, det skal blive for teknisk, men det helt lavpraktisk betyder, det er, at vores ejere, de investerer egne midler i klubben. Og det kan man gøre på nogle forskellige måder. Man kan give det som lån, som vi har set med Roman Abramovic i Chelsea, med alle de synes, det så har givet på sigt. Men det endelig gør, er, at de går ind og laver en kapitaludvidelse. Og det gør man simpelthen ved, at man øger mængden af kapitalandele, altså ejerandel i klubben.
Er det aktier?
Og det gør,
eller forskellige ting?
Aktier, kapitalandel, hvad okay. Du vil. Altså, man kan ikke købe aktiespørs, fordi vi ikke er listet længere. Men kapitalandel øger mængden af kapitalandel. Det gør så, at værdien af de enkelte kapitalandel falder, fordi at man øger mængden. Antaget af værdien af klubben ikke stiger tilsvarende. Og det vil sige, at i bund og grund så udvander de deres værdien af deres egen investering for at smide penge ind. De smider penge ind, og på den måde køber de nogle flere kapitalandel til en fastsat kurs. Det gør de så for at få likvide midler ind i klubben. Og det er virkelig en investering, som der selvfølgelig på kort sigt kan koste nogle penge, men hvis ellers de her midler, de vil forvaltes rigtigt og investeres rigtigt, så kan det sagtens blive en god investering for Enic på lidt længere sigt også. Dem, hvor de i virkeligheden koster noget, det er ikke så meget Enic, fordi det er jo Enic, der så køber de her ekstra eller de her ekstra kapitalandele, og det ændrer en lille smule på ejerforholdene. Dem, det primært koster noget for, kan man sige, på kort sigt, det er de andre kapitalejere. Det er for eksempel Levy, der har sin egen med det private stake, og den bliver så udvandret. Det vil sige, at Levy kommer til at eje en lidt mindre del af klubben, fordi man øger mængden af kapitalandel, og det er ikke, der ejer alle de kapitalandel. Så på den måde, kan man sige, er der nogen, der har været villige til, i hvert fald på kort sigt, at gå på kompromis med værdien af deres egne ejerandel, fordi at man ser det som det rigtige tidspunkt at investere på. Samtidig så har vi mulighed for at gøre det, allerede af den grund, at vi har været så veldrevne i så lang tid, at vores FFP-regnskaber giver mulighed for en kæmpe investering, uden at vi kommer i konflikt med det. Spurs var faktisk den klub, der kunne investere allermest, helt op til næsten 400 millioner pund for egen selv, uden at vi ville komme i konflikt med FFP. Og det skal lige siges, at i den forbindelse er det jo penge, man skyder ind i driften. Det vil sige penge, man kan bruge til at købe spillere for, at betale lønninger for osv. Hvorimod penge, man skyder ind i infrastruktur, altså stadions eller træningsanlæg osv. Det kan man gøre nærmest lige så tosset med, hvis man ejer. Det gør ikke, at man kommer i konflikt med FFP. Men vi har i bund og grund fået penge ind fra vores ejere. Noget af det, vi måske tit har ristet Manchester City for, eller Newcastle osv. Men det er ikke gjort sådan, at der bare er givet en gratis pengegave, end ikke har i stedet for øget mængden af kapitalandel og købt dem ved også at skyde, indskyde købesum i klub.
Mm-hmm. Og Mark, det er jo ikke kun selv sådan segmentet på sociale medier, der har været stille i dag, det er jo også Levy Out segmentet, der har været meget stille.
Ja, og det er et af dine favoritemner, er det ikke det, Andreas? Levy Out. Enig af.
Det ved jeg ikke.
Du ved ikke. Jeg så en masse af de der tweets. Jeg så en masse tweets. Det er de der tweets, der kom fra nogle spanske øer på et tidspunkt. Fra en eller anden underlig IP. Men meget sådan tæt på hinanden.
Det ved jeg ikke. Det må have været nogen andre. Det må have været sådan noget Spanspurs eller et eller andet.
Det er datteren. Datteren var på min laptop.
Jeg synes bare, det er interessant, fordi at hvis man skal være lidt mere seriøs omkring det, så har der været rigtig mange, der har råbt og skrevet på Enig Out og Levy, og at de var nogle iskolde businessfolk, de var ligeglade med den sportslige succes og sådan noget ting. Men jeg synes bare, når man nu får helikopterblikket på og kan se tilbage på, hvad der har været nogle hårde år med pandemi og bygning af nyt stadion, hvor han har måttet træffe nogle svære valg, ikke, som businessman, i forhold til at køre nogle transfervinduer uden at bruge fuldstændig vanvittige mængder. Og det kommer jo også til at virke, som om vi sparer, fordi man sammenligner sig med Liverpool og Manchester City og Manchester United og så videre, Everton og hvad de nu ellers hedder. Men i virkeligheden, så var det var fordi, at han ville gerne vente på det rette øjeblik. Ikke? Det er jo helt klart koordineret, det her. Vi står med Champions League nu, vi står med et stadion med fuld indtægt igen, og vi står med Conte og et projekt, der ligner noget. Så det er jo det helt rigtige tidspunkt at sparke penge ind, i stedet for at sparke penge ind, når projektet er usikkert, og der ikke rigtig er nogen retning på, og man ikke rigtig ved, hvad for en profil af spiller, man skal købe, osv. 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 Så på den måde, så synes jeg bare, at det viser, hvis man skal i hvert fald tage de positive briller på, at vi har en ejerkreds og en direktion, som har det sportslige for øje, men som også er vanvittigt dygtige businessfolk.
Mm-hmm. Fuldstændig. Og jeg vil godt kopiere eller lige hoppe tilbage til et ord, som du sagde, der er koordineret, som jeg synes er et kæmpe ord for os, fordi jeg er helt, helt enig, og i og med, at du siger koordineret, det får mig til at tænke på, at selvfølgelig de her ting, de kommer ikke, det er ikke noget, som de her lige har fundet ud af i sidste uge, fuck man, skal vi ikke lige putte 150 millioner pund i, det er noget, der blev planlagt over lang tid, ikke? Og i og med, at det kommer på det tidspunkt her, som du siger, efter sæsonen er færdig, vi har fået top 4, Conte bliver, det er mere eller mindre, det er 99% sikkert, ikke? Vi har, jeg vil rive min mikrofon ned her. Paracici er her. Det virker som om, der er byggestenene er der, fundamentet er der. Og nu har vi noget koordination fra Levy, som vi altid har set, men han har været, i hvert fald i min mening, og det tror også i de fleste af jeres meninger, han har været for indblandet i ting, som han måske ikke skulle have været super indblandet i. For eksempel det mere, skal man sige, fodboldelementet, ikke? Men nu er der noget, der er noget koordination, der er noget strategisk helt, helt oppe i de øverste lederlag. Lederskab og koordination og en plan. Det føles som om, der er en plan. Både på Levis niveau, men også selvfølgelig på Paratici's og på Contes niveau. Og et eller andet sted som fan. Og se en... Altså, jeg lever et kedeligt liv, ikke? Så da jeg fik den, da jeg så den her... jeg så den faktisk næsten en time forsinket på Twitter og min WhatsApp og min Discord og det hele kørte lommen på mig, men jeg sad i møder og så videre, kunne ikke svare. Jeg var næsten lige så hvad skal man sige, begejstret og glædefyldt, som jeg var efter vi slog Arsenal 3-0. Altså det er helt sindssygt, fordi at det er fedt, at vi går ud og spiller en god fodboldkamp, men noget, der betyder noget sådan her, noget positivt, som betyder, at vi forhåbentlig kommer til at se noget succes over de næste 1, 2, 3 sæsoner. Det giver en anden form for glæde. Magnus, er det mig, der fokuserer på de forskellige ting, her, eller er det noget, som gav dig en del glæde også?
Helt klart, det her er kulminationen på de mest forvirrende 2 år. Jeg har været Tottenham-fan. Og jeg har været Tottenham-fan i 25 år. For 1,5 år siden havde vi Mourinho, og man kunne mærke, at metallet var ved at blive træt i Tottenham. Spillerne mistede glæde, der var uro, der var usikkerhed. Vi fyrede Nuno, vi havde Mason en periode, og tænkte, okay, vi skal have en ny træner, og vi havde en liste på en 7-8 gode kandidater, og ingen af dem havde åbenbart til Tottenham, og vi havnede så med Nuno. der står og siger, at han vil gøre stolte. Og da vi så starter med Nuno, så vinder vi de tre første kampe, og to af dem på en virkelig uskyld måde, og vinder med at fyre Nuno, som jeg synes var helt vildt fejlkastet til, til klubben. Og nu har vi så med at ende med at spille Champions League, og Johan snakkede lige før om, at for Arsenal må Champions League betyde mere, men det er simpelthen ikke enig i, fordi for os, så viser det distancen ned til Arsenal, og med den her kapitalindsprøjtning, der synes jeg, det ligner, at vi vil være første udfordrer til Liverpool og City. Og jeg ved godt, det er store, men jeg tror på, at vi vil være første udfordrer næste år til Premier League, ud over Liverpool og City. Og jeg håber virkelig, virkelig, at det her det bliver en ny måde at købe spillere på. Vi har en sportsdirektør, der virker veldrevet, som virker dygtig. Vi har en verdensklasse træner, som jeg ikke vil være stand for noget. Jeg håber, at King går ud og forlænger, Conte går ud og forlænger. Vi rydder op i de spillere, vi ikke skal bruge, og vi køber ind til startelveren på niveau med Bentancur, Kulusevski og Romero, så går vi en meget interessant sæson med.
Absolut. Okay. Andreas?
Ja, men I glemmer jo alle sammen, at vi behøver slet ikke alle de her penge, fordi Paratici, han skal bare ud og fiske nogle free transfers.
Sælge sådan. Han skal sælge sådan. Så får vi 150 minutter oven i os. Nej, det er det, han sidder. Det er det, dreng. Okay, kan I høre det? Kan I høre det? Han kører den lige. Han skal lige have den ind også. Han skal bare lige sælge sådan.
Han er kendt for sin free transfer. Så. Ja.
Men Johannes, lige... De mest over, hvad skal man sige, eller åbenlyse spørgsmål her, det er ikke et lån, vel? Det er 150 millioner, som bare er free cash.
Ja, det er ikke et lån. Det er vores ejerkreds, der har ydet mængden af kapitalandel og købt dem, kan man sige, for de her penge.
For deres egen penge.
Og sige det meget, meget firkantet. Ikke helt teknisk korrekt, men ja, det er deres egen penge. Det er NX egne penge. Og man kan sige, NX primære afkast har jo været af at eje spøgelse, både på grund af at lift klubbens egne penge, der kommer tilbage i klubben. Der har folk jo været efter NX for at tjene penge på at eje spøgelse, og ikke geninvestere de penge i klubben. Det må man så sige sker nu. Ja. Så vi må se, hvad folk ellers kan finde på i forhold til levy out. Det kan være noget med, at han er skaldet, og han ikke har fået på ryggen som Conte eller et eller andet. Ikke? Der er så mange ting, man kan gå efter.
Jeg synes, det er interessant, det Magnus siger i forhold til perspektiverne frem for mod næste sæson. Der er jo virkelig mange ubekendte, altså i forhold til Manchester United kan ikke blive ved med at underpræstere, Newcastle er på vej op og sådan noget, men man kan godt se en verden, hvor det er det helt rigtige timing i forhold til, at Conte nu har haft det der halve års forspring. Liverpool og City må også på et eller andet tidspunkt dykke i form. De kan ikke blive ved med at lave 90-100 point hvert år. Chelsea skal måske i gang med en ombygning, ikke, af truppen. United starter helt fra scratch med, at de skal lave en total overhaul af deres truppe. Newcastle bliver ikke klar endnu. På den måde, så tror jeg, ja, et hold som West Ham for eksempel skal stadigvæk ud og spille i Europa, og det har de ikke en bred nok trup til. På den måde, så kunne man godt se, at Conte, nu har han pengene i hvert fald til det. Paratici er på plads, har haft et år, kender strukturerne, kender klubben. Vi har vores bedste spillere fuldstændig dedikeret. Vi har en Holland, der er helt i top. Vi har en trup, der er meget sammentømret nu. Og så har vi Contes principper, også ved at være banket ind i hovederne på dem. Han har en hel preseason. Hvis det nogensinde skulle ske, at vi ligesom kaster alt efter ligaen, så vil det ikke være noget dårligt bud, vil jeg sige.
Nej, altså,
det er sikkert også gode odds på.
Ja, hey, helt sikkert. Jeg har en af mine kammerater, han puttede 40 pund på, at vi fik top 4. Efter vi i starten af sæsonen, og efter vi sluttede, eller efter vi blev slået af Burnley 1-0, der cashede han ud og tjente 9 pund. Han fik 49 pund for det. Så han er lidt... han har lidt nedtur. Han sagde også, at det næste point, det er on him. Magnus, nu har drengene lige lagt det ud for os, at det er os, der får top 3 næste sæson. Hvad tror du er de manglende dele, som vi skal have nu? Og et andet spørgsmål også. Champions League, Det er så to spørgsmål til dig. Vi har, der er mange rygter om, at Conte han ikke kan lide at spille mere end en kamp om ugen. Så hvad tror du, der skal ske næste sæson, for at vi får top 3? Og tror du, Conte kan komme over de der to kampe om ugen?
Jeg synes, vi skal... Nu kommer jeg med en upopulær holdning, men jeg synes, hverken Sessegnon eller Reguilón er gode nok på vores venstre bak. Og jeg synes, vores venstre bak og højre bak er to svage led, vi bliver nødt til at gøre noget ved. Derudover så ser jeg, at vi skal have... det kommer an på, hvordan Skip kommer tilbage. Skip har været ude i et stykke tid. Men Bentancur og Højbjerg er for skrøbelige. Jeg vil simpelthen ikke have Harry Wings til at stå mod Real Madrid i en eller anden Champions League-kamp. Så det handler om at gøre truppen bredere med kvalitet, så vi har flere strenge at spille på. Også når normale stjernespillere ikke fungerer, så skal vi have en god bænk. Altså noget af det, der er altid lidt imponerende ved at se, for eksempel Citys hold, det er jo deres bænk. Altså de har jo en bænk, der kunne starte inden i nærmest alle andre Premier League-hold. Og ikke sagt, at vi skal dertil, fordi det kan vi ikke lige økonomisk. Men vi skal udfordre de allerede eksisterende spillere i startelver, så de skal kæmpe for deres plads, og vi skal have mere kvalitet ind i truppen. Jeg er træt af mange af de kvantitetskøb, vi har købt de sidste... sidste 5-6 år, der har vi simpelthen købt for meget kvantitet.
Og så, jeg tror jo, nu kommer vi til koringer. Jeg tror jo, at Sessegnon bliver årets mest udviklede eller overraskende spiller, hvad er det, vi kalder det?
Sæsonens overraskelse?
Ja, det tror jeg, han bliver næste år. Tror jeg, han får.
Okay.
Ja, men, og
du er også Sessegnon-fan, Andreas.
Ja.
Det er en underdog story.
Men det var også derfor, at jeg siger, Andreas, det er også derfor, en upopulær holdning, fordi jeg ved, at der er mange, der har haft et tiltro til Sessegnon, efter han tog sejler ned i sin lomme. Men jeg synes bare, når vi spiller den form for spil, som Conte gerne vil, der synes jeg simpelthen, at vi er for svage på vores windbacks med assist. Det har virkelig hjulpet at få Kulusevski ind på den højre fløj, der kunne ligge i din indlæg, fordi hold da kæft, hvor er der mange, der er dårlige til at lægge et indlæg.
Mm-hmm. Andreas, Johannes, jeg smider lige det her Conte-spørgsmål over til dig, så, fordi det er... Jeg synes, det er ret interessant. Vi ved godt, selvfølgelig, at vores sæson blev forbedret, efter vi røg ud af Conference League og FA Cup osv., og Conte havde noget tid med truppen til at forberede dem til kampe og virkelig få indprintet hans metoder osv. Og det er også en skal vi sige, en myte om ham, at han er en han er ikke en cup-træner, vel, han er en ligatræner, han fokuserer på ligaen. Hvordan tror du, han kommer til at formå sig næste år, hvor vi skal spille mindst to gange om ugen, måske tre gange om ugen, hvis vi kommer videre i Champions League? Eller er det bare et ondt rygte?
Nej, altså man kan sige, at Conte har ligesom historik for at fokusere på de nationale valgturneringer. Det har man kunne se, da han var i Chelsea og også i Inter i forhold til Champions League-deltagelsen. Jeg tror også, han vil fokusere på Premier League. Og som det også blev sagt tidligere, målet må simpelthen være, at vi skal op og udfordre. Selvfølgelig kan det være svært, når man ser på, hvor gode Liverpool og City er lige nu, og hvor gode de har været. Men Conte stiller sig ikke tilfreds med andet, end at vi i hvert fald forsøger at gå efter det. Og det tror jeg også vil være Contes mål. Selvfølgelig tager han gerne en FA Cup eller en Liga Cup, og han vil helt sikkert også gerne gå så langt, som man kan i Champions League. Men Conte vil allerhelst vinde ligaen. Sådan har det altid været med ham. Mm. Og det, jamen det vil jeg da ikke, det vil jeg ikke være ked af, hvis vi gjorde. Så jeg har været fuld tiltro til, at Conte formår at fordele, hvad det ressourcerne rigtigt i den kommende sæson.
Jeg synes også, der er en anden vinkel på det også. Det er, at hvis man skal vente den om, der er ikke nogen manager, som sigter efter ikke at komme i Champions League i Premier League. Altså, det giver ikke nogen mening, så ja. Andreas, vi skal have nogle koringer her. Nummer 1, sæsonens spiller. Hvad vil dit valg være?
Jamen, det kan jo kun være en, og det er vores allesammens sydkoreanske...
Næste sæsons transfer record.
Darling. Ja, måske i slutningen af næste sæson. Men jeg tror også, han kunne godt være en outsider til at gentage Golden Boot næste år.
Okay.
Det vil ikke overraske mig. Okay. Ja, det vil ikke overraske mig, hvis ham og Kane de ligger og kæmper om Golden Boot næste år.
Mm-hmm. Sådan. Hvad siger I, drenge? Er I enige i den? Eller?
Det er i hvert fald det nemme valg, ikke? Altså derfor er jeg også enig. Men jeg synes, der er faktisk mange tunnelspillere, som har gjort det godt, men sådan har i hvert fald her mod slutningen trådt frem og været bedre end de andre, og i hvert fald med, han har i hvert fald været bedre end Kane, og Kane har også gået ved det til sådan, i mine øjne, det rigtige valg.
En outsider kunne være Kulusevski, han har bare kun spillet en halv sæson, men den betydning, han har haft for vores angrebsspil, som også har været, hvad skal man sige, omtalt mange gange på podcast, men jeg tror ikke, vi havde stået som nummer 4, vi havde heller ikke stået med Son, som havde ikke haft sin golden boot, hvis ikke det var for Kulusevski, der kom ind og havde skabt balance, skabt assist, 8 assist, jeg tjekkede øvrigt lige, Son har også 7 assist, så han har 30 contributions i år, ikke? Men ja, igen mod Norwich, synes jeg også, nu snakker vi ikke særlig meget om kampen, men Kulusevski var jo helt fantastisk. Den der detalje, han laver på den chance, han så siden brænder, men hvor han modtager bolden og så bare vender på en tallerken. Fantastisk speed, uden at være hurtig. Fantastiske driblinger. Fantastiske indlæg, fantastiske afslutninger. 21 år, fuldstændig vanvittig. Men ja, jeg synes, det må være sådan. Han har båret os.
Johannes, enig?
Ja, altså det er jo svært at se forbi sådan. Og som Magnussen ganske rigtigt siger, Kane kan jo ikke vinde den på grund af den start på sæsonen, vi havde i forhold til Kane og hele den her transfersække og hvad det sidste sæson. Og han bare ikke præsteret. Sådan har været vores main man hele sæsonen. Og han har jo også heldigvis 7-13 ikke været så ramt af skader, som han har været tidligere. Så på den måde er det svært at se forbi sådan. Jeg ved godt, at Magnus gerne vil give den til Golini, fordi han bare holder så meget af ham. Men
han er også en modelig flot fyr.
En dumpler.
Og Harry Winks til sammen.
Ja. Også kaldet Three Horsemen of the Apocalypse, ikke? Winks, Ndombele og Golini. Så er det direkte i championship. Men jeg tænker, sådan er det rigtig valg, og på den måde er det jo ikke engang svært, vel?
Nej, det er absolut den mest åbenlyse af dem alle sammen, tror jeg. Så det er nok den, der er ikke nogen af os, der er uenige over. Vi har haft en... Jeg tror ikke, vi har haft en eneste kommentar fra nogle af vores lyttere, som ikke valgte sådan. Vi har to kommentarer, som jeg pillede ud af her. Thomas Skov, sæsonen spiller sådan. Det er et nemt valg. Jeg synes, der har været mange kampe, hvor han ikke er synlig, men hans farlighed har været der hele sæsonen. Som jeg synes, vi sagde tidligere også. Og så Philip Madsen. Sæsonen spiller sådan. Helt absurd sæson for ham. Trods nogle formdyk, har han simpelthen været den mest afgørende offensiv spiller. Når han ikke fungerede, så fungerede offensiven ikke. Så to rimelig lige, men synes jeg er super præcise kommentarer der, så tak for det, Philip og Thomas. Sæsonens overraskelse, Andreas, hvad siger du til den?
Sæsonens overraskelse.
Er det en spiller, eller er det en overraskelse fra lige... holdet, fra staben?
Jeg kan faktisk godt lide Philips coring der med hele vores bagkæde, vores forsvar.
Ja,
vi lukker 5 mål ind i de sidste 11 kampe, eller sådan noget, i ligaen. Og vi stod jo med, hvad var det, 3-0 eller 3-1 nederlag i London opgør for 6 måneder eller 8 måneder siden, og et forsvar, der var hullet som en se. Så jeg vil sige, overraskelsen, jeg havde stor tiltro til Conte, da han kom ind, men overraskelsen over, hvor godt vores forsvar er blevet. Det må være et godt bud i hvert fald.
Mm-hmm. Hvad siger I, dreng?
Jeg siger, at noget af det, jeg har været overrasket over, det er faktisk de danske fans herude. Jeg synes, vi havde en meget, meget slem coronapandemi, som gjorde, at folk ikke kom på barne, folk kom ikke ud til arrangementer, folk kom ikke til at være sammen. Men det fællesskab, det er den samme følelse, jeg har oplevet, både på vores sociale medier her i podcasten, på de bar derude, hvor vi ser Tottenham. Det er fedt, og det giver mig så store forventninger til Champions League-aftenen næste år. For jeg synes virkelig, at vi har overrasket. Jeg synes, der er mange unge Tottenham-fans. Jeg synes, der er mange nye Tottenham-fans. Og jeg er overrasket over, hvor stort jeg tror, det kan blive at være Tottenham-fan i Danmark.
Cool. Nice. Left field. Johannes, hvad er der noget, der står ud som for dig som sæsonens overraskelse?
Altså, nu er der ikke nogen, der har sagt, at det skal være en positiv overraskelse. Ej.
Hej,
nu.
Det
bliver lidt meta. Jeg synes, det bliver lidt meta, så jeg vil godt gøre det helt konkret. Og så vil jeg sige, jeg ved ikke, om det som sådan er en overraskelse, men positivt er det, hvor godt Eric Dier, han fungerer i det her tremandsforsvar, som den centrale forsvarsspiller under Conte. Det kan man sige, det går lidt på det her med hele vores bagkæde og så videre. Men Contes system, det har været en positiv overraskelse i forhold til vores spillere. Selvfølgelig, som det, vi har haft op at vende, så har vi måske manglet lidt kvalitet på wingbacksen. Men generelt, så defensivt, så står det bare rigtig godt til vores spillere, og særligt en som Eric Dier. Vi har også haft Ben Davies op at vende, og det er fordi, den her venstre centerback-plads bliver skabt til ham. Men altså, hvis det skal være meta, så er jeg med på det med hele vores forsvarskæde. Hvis det skal være helt konkret, så går jeg med Eric Dier.
Mm. Jeg tror, vi tager bagkæden, fordi at... Og det, den er helt enig i. Altså, hvordan Conte har fået Ben Davies og Eric Dier og endda Davinson Sanchez, selvom han ikke... Vi foretrækker selvfølgelig Romero, men han spillede okay, når han er kommet ind for at substitute for Romero. Hvordan har han fået de tre spillere til at være... Jeg tror, siden han startede, er det bedste forsvar i ligaen, ikke det? Eller måske, okay, Liverpool City. Udover Liverpool City. Det er jo fænomenalt. Altså, det giver ikke mening. Ben Davies og Eric Dier, som vi alle sammen sagde sidste sæson, under Jose, at de begge to var færdige, de skulle ud. Især Davies over Dier, ikke? Så den tror jeg, vi er enige om. Det er bagkæden, der er sæsonens overraskelse. Vi har bedste øjeblik her. Det er en af mine yndlings. Andreas, vil du ikke starte igen? Bliver lidt poetisk.
Om det os, bliver lidt...
Vi skal have nogle tårer i øjnene.
Det bliver lidt personligt, fordi jeg var også i min første kamp på den nye stadion, og det er som sådan ikke den kamp alene. Det var det øjeblik, da Dele Alli, han blev klappet af, jeg ved ikke hvor mange, 50.000 Spurs-fans. det var simpelthen så hårene, de rejser, og alle fik en klump i halsen. Det var meget smukt. Og... ja, jeg synes, noget af det, der gjorde mig allermest glad, udover at se Arsenal-fans smelte fuldstændig ned, som man siger, direkte oversat fra engelsk.
Smelte det? Det lyder sådan noget, jeg vil sige.
Jeg er blevet til dig, Mark. Jeg er blevet til dig. Ja. Jeg har været meget sammen med dig. Udover at gense vores mål og alle mulige compilations og sådan noget, så synes jeg nærmest den bedste video, jeg har set i år, det er Dele Alli, der bare griner af Chaka op i hovedet, selvom han er bagud 4 eller 5-1 mod Arsenal sidste spillerund, fordi han ved, at Spurs de får top 4, og det er bare, ja, jeg elsker den mand så meget, det er helt vildt. Så for mig er det øjeblik, det er da han fik sin meget, meget fortjente afsked på vores stadion.
Mm-hmm. Magnus?
Der vil jeg gå med den nemme. Der så jeg en Leicester-kamp nede på Langebro, og det så sgu sort ud, og bag mig der stod en kæmpe klaphat i Johannes. Og først blev det 2-2. Og så stod vi stadig op og var en lille smule begejstret for det der 2-2-mål, hvorpå der kommer en kæmpe klaphat op på min skulder. Og så ser vi Bergmann, der bare trækker uden af målmanden og sparker den ind. Og det moment er jo en nøgle i vores sæson, fordi det giver os jo noget tiltro, og det var så håbløst ud mod Leicester, men Leicester spillede jo en klam kamp, og de blev ved med at smide sig. Men det Bergmann kommer ind og så hurtigt laver 2 så afgørende og gode mål, det er et moment, jeg vil huske også om 5 år.
Mm. Den synes jeg er god, den der. Men Johannes, lad os tage din. Har det noget at gøre med, da du mødte, da der stod en eller anden stor clown foran dig og jublede og ja, skabte sig?
Det er sjovt at sige, fordi jeg er faktisk nede på Langebro til en kamp, jeg tror det mod Leicester, på uddagen, hvor der er en eller anden stor clown, der stiller sig op foran mig, så jeg slet ikke kan se noget. Så vi er nødt til at hoppe op på en skulder. Nej, altså, jeg tror, det er meget svært. Selvfølgelig er det jo skønt, at vi smadrer Arsenal med 3-0 i North London Derby. Mm. Og helt så eftertrykkeligt viser, hvem der er det bedste hold i North London. Men der er jo ikke noget, der kan slå den her Leicester-kamp. Altså, vi bagud 2-1, med 7 sekunder tilbage af overtiden. Og så vinder vi. Og også fordi det føles så enormt fortjent. Altså, vi havde fuldstændig styret den kamp, og så scorer Leicester ud af det blå nærmest. Og det var simpelthen irriterende. Det var sådan en, på den måde var det lidt en klassisk Spurs-kamp under Poch, hvor vi havde det hele, og så lukker vi 2 mål ind på sådan nogle dumme soccer punches, og dem har vi bare tabt så mange af igennem tiden, hvor man har været så frustreret. Og så det der 2-2 mål, som Magnus nævner, der følte man virkelig, okay, det var fandme det mindste, vi skulle have ud af det, ikke? Og det kunne man godt leve med. Og så selvfølgelig, så kan jo et Thielemans godt se, det er fandme ikke fair, det her. Det er det ikke. Så nu vælger jeg bare at spille bolden direkte i fødderne på højre bagefter, hvis jeg den op. Også fordi der bliver nok fløjtet om 2 sekunder alligevel, ikke? Det gjorde der så heldigvis ikke. Så jeg vil også sige, at Leicester kampen kan jo ikke komme udenom. Den afslutning der, det er jo fuldstændig værd med det.
Ja.
Også selvom jeg måtte hoppe op på ryggen af ham der for at se, hvad der skete.
Det.
Man kan sige, hvis man skal være lidt fræk, det bedste kamp, vi har haft, det var da vi tabte 3-0 til United. Jeg mener det faktisk, fordi jeg holdt kæft og troede jeg ikke på konceptet. Jeg har lavet en ren Harry Kane, og i løbet af sommeren tænkte jeg, at det bliver aldrig til noget. Nu er det slut. Det bliver sgu ikke til en skid. Nu står der som træner og står og smiler og ser glad ud, men jeg tænker, hvordan skal spillerne blive motiveret af den mand? Og da Nuno blev fyret og Conte kom ind, prompte han. Kæft, hvor har det været afgørende. Vi står her og glæder sig små børn til næste sæson, og har så høje forventninger. Vi snakker om kapitalindsprøjtninger, vi snakker om hvilke stjernespillere, der skal komme til klubben. Vi snakker om ambitioner om top 3, og måske kæmpe lidt mere mesterskabet. Det gjorde vi ikke for et år siden. Hvor er det dog fantastisk.
Jeg tror, vi
er enige. Meget om, ja.
Nej, gør det.
Nej, jeg synes bare, det siger meget også om vores sæson, at det var tilskuer, der buede af, at Lukas blev skiftet ud, fordi han var den spiller, i den periode, som egentlig spillede bedst offensivt for os.
Ja, så ud som om han gad, ikke? Ja.
Der er sket rimelig meget siden dengang.
Absolut.
Det er det virkelig.
Det var et vendepunkt på sæsonen, det tror jeg. Så ja. Cool. Jamen, jeg tror, vi har kåret bedste øjeblik og bedste vendepunkt også. Vi skal kigge på mest forbedrede spillere her. Johannes... Nej, ved du hvad, drenge? Den vetoer jeg, den her. Det er, jeg vil gerne sige først, at det skal være Ben Davies for mig. Ja. Jeg ved godt, at i vores kommentarer, der var ret meget debat, og der var nogen, der sagde Sessegnon, og der var nogen, der sagde Dyer, og der var nogen, der sagde Doherty, og jeg kan godt forstå Doherty. Magnus, du har også nogle stærke meninger om Doherty, som du kan sige, du kan ytre lige her om 2 sekunder. Men for mig, der er det Ben Davies. Altså, en spiller, som spillede som en anden strengs left back under Poch, og sådan har været meget på periferien, og aldrig rigtig har slået igennem, og aldrig rigtig har været en kæmpe succes. Han har været okay, han har altid været den der, hvad skal man sige, bænkspiller, ikke? Og vi har aldrig rigtig givet ham særlig meget respekt, fordi han er 155 cm høj og vejer 14 kilo, altså det er valiser, ikke? Vi ved godt, for os som danskere, der har han det der dansker, den der dansker connection og så videre, men det fatter de ikke noget til herover overhovedet. Så han er ikke en stor profil, men for mig, altså i den bagkæde, som vi allerede har sagt, er vores overraskelse denne sæson, der synes jeg, han har, for mig, og det ved jeg godt, det har jeg sagt på nogle andre podcast, det fik jeg lidt flak for, men for mig er han bedre spiller end Dyer, altså, og jeg ved ikke, om han er en mere vigtig spiller end Dyer, men han er en bedre spiller end Dyer, det synes jeg, han er. Og hvis du kigger på en stats også, det har jeg selvfølgelig kigget på før, han har bedre stats end Dyer også, men jeg synes også bare, han ser mere sikker ud på bolden, og for mig han er simpelthen bare... Han er en fænomenal spiller. Han har alt det, som jeg kigger efter fra en langtidsansat Spurs-spiller, at de gider det, og de spiller hver kamp, hvis de kan, og de har hjertet, og de kaster sig. Hvis man er forsvarsspiller for Spurs, så skal man kaste sig foran nogle blok, som man skal spille med hjertet. Og det gør Ben Davies fandme. Der er ikke en kamp, hvor jeg synes, han ikke yder 120%, og hvor man kan se, at han 100% vil det. Og jeg synes, denne sæson i hans nye venstre left center back position, der er han virkelig skinnet igennem. Det giver ikke mening.
Ja, jeg synes, du er fuldstændig ret. Det kan der ikke være nogen diskussion om. Men må jeg ikke godt have lov at lave en special mention til den anden side af forsvaret også, hvor
Ser du ikke Doherty, vel? Altså, så sætter jeg Magnus på dig, det gør jeg.
Nej, fordi Doherty er både højre og venstre og wingback for os. Nej, men jeg tænker faktisk på, vi spiller 3 clean sheets til slutningen her af sæsonen med Sanchez og Royal på vores højre forsvarsside. Sanchez spiller faktisk lige så mange kampe som Romero i ligaen. Har generelt et rigtig godt efterår, sidder så meget på bænken, fordi Romero gør det så godt, men kommer ind, da vi har brug for ham til sidst, og spiller vanvittigt godt. Han scorer også nogle rigtig vigtige mål, faktisk, i slutningen af sidste år. På et tidspunkt, hvor vi stadig ikke har fået Contes principper ind, så stepper han op med nogle virkelig vigtige mål, og det er generelt noget af det, som jeg synes, mange af vores forspillere skal lægge på deres spil, det mål. Så ham, synes jeg, og så Royal har jo bare lignet en spiller, der ikke havde niveau, og virket til at spille en forkert position i forhold til den wingback, men de sidste par kampe, synes jeg, man kan se, at han er ung, og at han stadig kan lære, han stadig kan lægge både tekniske og taktiske, hvad skal man sige, aspekter og niveauer på sit spil. Så de to, synes jeg, skal have special mention også.
Magnus, hvad siger du?
Først og fremmest har jeg en kommentar til Ben Davis, fordi jeg er helt enig. Men kan I huske, at vi skulle åbne vores nye stadion, vi skulle lave en legendekamp? Og så står der Berbatov, der vil skifte til United, og der står en Allan Nielsen, som, og der står mange andre, som jeg på ingen måde synes har fortjent at være legender. Mm. Så kigger vi på vores hold nu og ser på Erik Dier, vi ser på Hugo Lloris, vi ser på Ben Davis, vi ser på Kane, vi ser på Son. Hvor er der dog mange spillere, som har kæmpet røven ud af bukserne de sidste mange år? Og Ben Davis er for mig forbilledelig i, at han har aldrig brokket sig. Han har altid taget kampen op og blevet smidt på bænken, og hvad han spillede 8 sæsoner i Tottenham. Det er fænomenalt, og det er det, der gør en til en ægte klubmand. Men det, du vil spørge mig om, det er, hvem der forbedrer sig mest. Der har vi jo mand, der gik fra en verden grimme ælling til den irske Cafu. Douglas, de gik jo fra at være ham alle grinede af. Manden, der ikke kunne spille fodbold, og ham vi hånede en lille smule, han var årtiers fejlkøb, nærmest dårligere end Dombele. Men så gik han jo ind her i løbet af foråret under Conte, og blev markant bedre og tilføjede nogle af de der assist, og nogle af den offensive tankegang, som Conte også har til spil. Desværre blev han jo bare skadet mod Aston Villa, som ligesom stoppede det der run, fordi ellers er jeg helt sikker på, at Douglas det havde været min favorit. Men ellers skår jeg med Ben Davis, ligesom der.
Johannes, hvad siger du? Er du enig i Ben Davis? Eller?
Ja, jeg er enig i Ben Davis. Altså, man kan sige, hvad det er. Ben Davis, han er virkelig det, man i England vil kalde en unsung hero. Han er tilgængelig. Han smider altid sin body on the line. Altså, hans blok der mod Arsenal, hvor han er klar til at... Altså, hvad er det? Hvis der er en, der stikker hovedet direkte ind foran en modstanders støvle, hvad er det for spøs, så er det Ben Davis, ikke? Og så kan du bare altid være sikker på, at Ben Davis... Han er verdens mest stabilt middelmådige spiller. Det lyder negativt. Men
jeg skulle lige tænke over det
der. Selvfølgelig så producerer han selv noget ekstraordinært også, men du kan bare være, du er så tryg og rolig med Ben Davis nede bagved, fordi han er Ben Davis, ikke? Det er rart.
Hvad var det, Magnus?
Altså, altid roligt med Ben Davis. Nu skal vi også passe på, at vi ikke hiver mig op på en pedestal, hvorfra der er langt ned. Altså, jo, han har forbedret sig drastisk, og jo, han gør, at vi ikke går ud desperat og tænker, hvilken centerback vi skal have. Men nu bare lige fortælle det ned, for jeg elsker Ben Davis. Men Ben Davis er ikke centerbacken, der gør, at vi vinder Premier League og Champions League.
Det er der ikke nogen, der siger.
Han er heller ikke centerbacken, der gør, at vi ikke gør det. Altså, der er mange andre positioner, hvor du kan forbedre dig marginalt væsentligt mere end på venstre centerback.
Men han er fandme usikset. Altså, han kommer ikke i kalenderen.
Han er den helt perfekte rotationsspiller. Altså, han vil gå ind direkte, selv hvis han ikke spiller fra start i mere end halvdelen af kampene, eller en tredjedel, eller en fjerdedel, så vil han gå ind. Og der vil ikke være nogen, der er det mindste, hvad skal man sige... nervøse over det. Heller ikke fans efter den præstation, han har haft den her sæson.
Enig.
Mm-hmm. Absolut. Helt enig. Jeg tror, jeg er enig med dig, Magnus, at vi kan opgradere på Ben Davies, men vi kan opgradere på Eric Dyer, Sanchez, Bentancur, Højbjerg. Det er de eneste tre, som for mig, vi ikke, altså selvfølgelig vores wingbacks, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om overhovedet, og det er det, tror jeg absolut, er der Conte, han kigger først, både på grund af, at deres niveau generelt, efter min mening, er lavere end de andre, men også fordi, at hans måde at spille på er så afhængig af hans wingbacks. Hvad hedder det? Jeg har fået et par...
Mark, må sige en ting. Bare lige lidt hurtigt. Ved du, hvad jeg frygter? Jeg frygter, at der står en Adama Traoré og kigger på os i sommerpausen.
Jamen, han har ikke imponeret skide meget hos Barcelona, nej, så det kan man ikke være.
Og jeg siger bare, når vi sidder og snakker om det om 2 måneder, når han bare står i den her Tottenham trøje. Nu har jeg allerede kaldt den nu. Når det sker, så bliver det en flop.
Tror du det? Jamen, hvis vi skal tro på,
jeg
hvad der stod...
Jeg tror ikke, Conte gider at have ham.
Jamen, vi gik efter ham.
Ja, det gjorde
så,
vi.
Så hvis ikke Conte... Altså, hvis ikke Conte ville have givet trøje, så tror jeg ikke, vi ville have gået efter ham. Det tror jeg ikke. Jamen, hvad der er fint. Fint.
Så, altså, men jeg skal
nok købe hans babyolie.
Jeg tror, Conte så Traoré som en, der kunne forbedre os marginalt her i vinters. Og derfor kunne det godt have lykkes, hvis vi kunne have fået ham til en rimelig pris, eller på leje med købsoption eller sådan lignende. Jeg tror og håber, at det skib er sejlet. Fordi vi kan og bør kunne få en mere specialist højre wingback, som jo var den position, der var tiltænkt til Traoré, end Traoré. Og på den måde så tror jeg ikke, at vi kommer til at være interesseret i Traoré med det her sommer. Så kan man følge op over for Magnus og sige, at jeg vil også allerede godt nu kalde, at Jannik Pohl bliver kæmpe flop som Harry Kane backup, når vi henter ham i transfervinduet sidste time, ikke? Jeg tror ikke, vi skal beskæftige os mere med Traoré her til sommer.
Jeg tror også, at det tog det, jeg har kørt. Jeg kan ikke se det. Jeg tror, vi er et andet hold nu. Husk på, at da vi var helt op at køre over Traoré, der var Emerson Royale stadigvæk den dårligste højre wingback i fodboldhistorie. Og tingene har ændret sig lidt siden. Men hvis vi skal rykke videre til den sidste kåring her, vi er ved at løbe ud for tid her, dreng. Sæsonens mål, jeg tror, vi er mere eller mindre enige, men lad os tage den rundt her. Magnus, hvad siger du? Hvad er sæsonens mål for dig?
Det kommer jo an på, hvordan man beskriver et mål, fordi at jeg synes, Kulusevskis mål mod Norwich var enormt flot. Jeg synes, Bergwijns mål imod Leicester var enormt flot og veludført og enormt vigtigt. Så derfor er det også Bergwijn, jeg ender med. Men et flot mål er altid, synes jeg, enormt svært at beskrive. Nu har vi haft et par heldige sæsoner at trække, hvor en Rabona og Sønderløber og 100 meter sprint har ligesom outplayet det der med sæsonens mål. Men et mål, som vi ikke nødvendigvis kommer til at opleve igen næste år, som er en af mine kriterier, det er Bergwijns 3-2-mål.
Andreas, er du enig, eller har du det andet?
Ja, jeg er enig. Det havde jo sådan Ajax-vibes, ikke? Det der 3-2-mål der. Comebacket, sidste sekund. Fuldstændig vanvittige scener, så det er jeg enig i. Men jeg kunne også se, at mange af vores lyttere, de nævner sådan 3-0-mål mod Leicester, hvor han trækker den over til venstre benet. Og det skal jo også siges, at han scorede 12 af sine 23 mål med venstre ben i den her sæson, hvilket er hans dårlige ben, og det er jo fuldstændig vanvittigt. Så det er virkelig også en smuk scoring. Og med, vi kan alle sammen huske det ikoniske billede af Højbjerg, der tager sig til hovedet lige i kameravinklen der, da man bare ser sådan spark til bolden, når den sejler sådan uden for målet og ind igen. Generelt en sæson med mange sådan ikoniske billeder, også Royal, der holder den der det der romerlys og ja.
Næve
Lucas
i vejret.
Jeg sidder på skuldrene af en steward der, ikke? Og sådan nogle ting. Men jeg vil gerne gå med til Bergwijns, også fordi jeg holder så meget Bergwijn. Jeg synes virkelig, at det er noget af det, som jeg ærger mig mest over i den her sæson, det er, hvor lidt spilletid han har fået, for jeg synes virkelig, han har gjort det godt, når han har fået chancen, og jeg synes virkelig, der er tegninger til en fantastisk spiller, som vi også så i Danmarks landskamp mod Holland. Og jeg tror, vi sælger ham, og jeg synes, det vil være ærgerligt, men sådan er livet.
Ja, jeg er for en gang skyld helt ærlig. Helt enig.
Det er dejligt.
Nå, gang,
jeg sidder ikke og lurer den her gang. Det gør jeg tit og ofte. Freudian slip. Johannes, er du enig? Er det Bergvejens scoring? Læste spørgsmål.
Ja, men inden der vil du godt lige høre, fordi jeg skal lige teste, om du lyver. Har du en kat på hovedet lige nu også?
Nej, han ligger på sengen bag mig, men han er tyk.
Mark Kattehat.
Han er tyk.
Okay, han er tyk. Ja. Fedt.
Der er ingen af vores lyttere, der fatter den reference overhovedet, men kan godt give dig praise for at bringe den op.
Jeg skal bare lige se, du løg, ikke? Ej, hvad hedder det? Jeg tror desværre også, Bergvang, han forlader os, og jeg tror, han forlader os, fordi han vil have mere fast spilletid, og det kan man jo ikke fortænke ham i. Jeg vil elske, at vi kunne beholde ham som reserve, og nu hvor der kommer 5 udskiftninger i Premier League, så vil han nok også logisk set få lidt mere spilletid. Særligt også, hvis en af vores nuværende front 3, de bliver ramt af skader, så vil han bare i min bog stå over Lukas i køen. Jeg tror desværre, det ender med et salg. Spørgsmålet er, hvad vi vil acceptere, og hvad Ajax, som ligner den mest sandsynlige destination for ham, de vil give.
Ja, altså, ja, det må tiden vise, ikke? Altså, jeg tror ikke, at Bergvejen kommer til at gå ned i Spurs historie som en legende, desværre. Måske nogle af hans mål går ned som legende. Jeg tror absolut, hans Leicester-mål her vil være noget, vi tænker tilbage på med en lille tår i øjnene om et par år, når han længe er rykket videre. Men lad os være enige om det, at sæsonens mål, det er Bergvejens sidste scoring mod Leicester. Thomas Skov, synes jeg, beskrev det meget godt i vores kommentar her. Alle tre aktører i det mål udfører deres aktioner perfekt, så at de alle tre kan holde hovedet kold og tage de rigtige beslutninger med den afslutning på kampen, de netop er i gang med at opleve, er saftsusen godt, og så ser det altid godt ud at runde målmanden og stolpe ind. Og så han putte en lille smiley emoji ind der. Tak, Thomas.
Og hvad havde det dog været specielt med ramstolpen?
Det kunne have været, ikke? Men altså, men nej, også på grund af det betød, som Andreas sagde, det, der var sådan noget Amsterdam vibe, sådan noget rigtig comeback. Det var en af de første kampe, hvor vi så den her stålsatte fokus, og som om, at der var lige pludselig en ryggrad i den trup her. Så, Goody, det er vores kåringer for denne sæson. Drenge, var der noget, vi har nævnt i forhold til kåringer?
Nej.
Årets flop, Nuno.
Ja, helt klart. Som vi kommer tilbage på, det er sgu et flop. Men ellers så synes jeg jo, mange spillere egentlig har gjort det stabilt. Må jeg komme en lille fræk flop, og så vil jeg sige, det er lige grænsen.
Fræk flop.
Hvis jeg nu siger, ja, udover på lige det. Hvis jeg siger Dane Scarlett, hvad gør I så?
Det er hårdt, mand.
Jamen, jeg ser din Dane Scarlett, og så racer jeg til Sergio Reguilón.
Ja.
Ja, okay.
Jeg synes...
Og Thomas Lillie.
Men igen, jeg vil ikke blive overrasket over, at Rikki Løn kommer tilbage for en strålende sæson i år. Jeg tror simpelthen...
Det tror jeg ikke.
Talentet er der. Nej, jeg tror det heller ikke, men det vil ikke blive overrasket. Jeg vil ikke overraske mig.
Jeg tror, han rykker til en anden klub, og tror, han får en rigtig god karriere stadigvæk. Jeg tror bare ikke, vores system passer ikke til ham, og det er ikke, fordi han ikke passer ind i truppen. Jeg tror mere, det er et problem med system og spillestil. Lidt eller Bergvejen. Lidt eller Lukas. Jeg tror bare, vi er et andet. Det er en anden generation af Spurs nu, og jeg ved ikke, om Rikki passer ind. Jeg tror forresten også helt 100%, det er ham, der sad og smed nachos i kæften, da Conte han kom ind første gang i klubben, og så Reguilón i gang med 3 kilo nachos, og så bandede han ketchup og mayonnaise og salt og alt muligt. Så ja. Anyway, på faldrebet, vi har fået en jeg ved ikke, hvad det hedder, request fra Kasper Thomas til at give et shout-out til Oliver Almene, som vandt White Hart Danes Mini-League i Fantasy Premier League, og også blev nummer 69.000 i verden. Og det er ikke ud af 70.000, Johannes, før du siger det.
Ja.
Nej, det er det ikke. Der er mange millioner spillere. Der er mange millioner spillere FPL. Jeg lavede mit klassiske træk i år med, at jeg tager det rigtig seriøst de første 2 måneder måske, og så glemmer jeg det i tre uger i træk, og så er jeg fuldstændig fucket, og så bliver jeg til grin resten af sæsonen, fordi jeg bare...
Hvad nummer lå du der?
Ja, jeg har ikke engang kigget. Jeg har ikke kigget i mange uger, Magnus, men...
ja. Nummer 70.000.
Nummer 70.000, ja. Drengene...
Ud af 70.
Det har været hyggeligt. Tak for, at I gad at hoppe på. Er der noget på faldrebet, som I har lyst til at smide ud i æteren?
Bare tak for en god sæson. Det har sgu været en fornøjelse. Jeg hygger mig i jeres selskab og håber, at lytterne gør det samme. Og jeg er spændt på, hvordan det bliver til næste sæson. Jeg er sikker på, at vi i løbet af sommerferien kommer til at skabe en masse fed content. Mange fede podcasts. Og jeg glæder mig til, at vi har mange lange, sjove, hyggelige snakker omkring Tottenham. Og vi forhåbentlig kigger frem imod en god sæson.
Vi så.
Hvad?
Hvad siger du?
Fiser. Hvad siger han?
Fiser. Konkurrencer.
Gik, nå, fiser. Ah, jeg tænkte, du
trækker
mikrofonkortet ud.
Ja.
Ej, vi skal lave mange sjove ting næste år. Det er bare, vi skal lave quizzer og konkurrencer.
Fiser. Okay.
Vi skal fise hele natten.
Jeg vil bare gerne have lov at sige, come on,
Spurs. Come on, Spurs.
Tak for det.
I love it. Okay. Ha' det godt. Hej.
What the fucking spirit?